12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Jedna apsurdna teorija da je zemlja ravna ploča, pored svih dokaza da je okrugla, danas okuplja brojne i dobro organizovane pristalice širom sveta. Kako i zašto jačaju uverenja koje nemaju nikakvog naučnog dokaza? Je li ovo fenomen kojem se treba podsmevati ili pokazatelj da su nam iracionalni kapaciteti veliki i na raspolaganju onima koji znaju kako da ih upotrebe? Ovome danas za vas u emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Božidar Nikolić, docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu, dr. Nenad Cakan, također fizičar iz Instituta za fiziku i docent na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci, i Ivan Đidić, kolumnista Danasa, ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, sada vas pitam vezano za ovu temu, a da ne bude malo šaljivo, na samom početku, današnja fizika, moderna fizika, svašta nešto govori, pa onda i može da stoji pitanje, možemo li mi ovolikom pričom i ovolikim mislim i sugestijama, kao što se sada dešava sa ovom tezom da je zemlja ravna ploča, da spljoštimo zemlju i da načinimo ravnom pločom?
Mislima ne.
Čime možemo? Možemo nečim spraviti?
Pa teško.
Teško, da. Teško. Ja se nadam da.
Da. Preće da se raspadne na deliće nego da bude ravno.
Mada ako dovoljno dobro pokušamo.
Da.
Da, sve je moguće, da.
Da.
A možda kod asfaltiranja pa da se podvaljak eventualno nekako, neki veliki. Jeli, ja sam donio za ovu priliku nešto. Vjerovatno ste vidjeli, ali sam malo sticajem okolnosti sam napravio danas. Ja bih molio nekog od fizičara da ovo pogleda i pročita namjerno, ne da ja to radim. Jeli?
Ne.
Zašto mislim da se s njima treba igrati i šaliti?
Oho. The Flat Earth Society, his members all around the globe. Znači, društvo, kako da kažem, zastupnika ideje da je zemlja ravna ploča, ima članove
na cijelom globusu.
Da, globusu.
Da, i sad znači, je odgovorilo dole, odgovorili su fizičari.
Znači, nema na cijelom disku, nego na cijelom globusu. Da, to je u suštini, ali tako, Ivane, da. Ideja ovoga što si dono i pokazao.
Tako da, ja mislim da s njima treba da sve te treba ismijavati. I u odnosu na 7 milijardi otprilike stanovnika na kugli zemaljskoj, to je jedan zanemarljiv broj ljudi. I to je, pretpostavljam, ima neki dobar finansijski interes neko i onda pravi neku malu sekticu. Tako pa sad ajmo, ako ne prođe ovo, sad ćemo ponovo ravna ploča. Pretpostavljam da se pozivaju i na Bibliju. Mislim, samo što je Biblija prije otkrića upisala što je upisala ili nije upisala i tako dalje. Uvijek se naknadno sve zapisivalo. Kasnije su korekcije izvršene čak i s te strane, samo ne u samoj Bibliji. Tako da je to čudo jedno. Pritom, tu mislim da veliku ulogu igraju ove društvene mreže kao neka vrsta sveopće zemaljske kafane ili bermudskog trougla sličnog onome Grmeč, Lipa i Šumata.
Pa jeste, ali čini mi se da ima to je malo neki ozbiljniji kontekst, ne samo to. Evo, primjer da ovakve teorije, konkretno u vašem slučaju, profesor Nikoliću, to je teorija da je zemlja ravna ploča, ali vaše ime i vaše predavanje organizovano u najbolju svrhu da animira mlade ljude da misle da ne veruju baš svemu što čuju je zloupotrebljeno i vi ste pre nekoliko godina izvrnuti, da kažem, ruglu negde, a pre svega na nekoj vrsti kompromitacije u naučnom svetu. Da ne bi ja dalje pričala, recite nam vi o čemu se radi, mada verovatno mnogi slušalci znaju, ali da podsjetimo. Eto, vidite kako nešto ne prolazi ni 6-7 godina od kako se desilo.
Pa pre 7-8 godina, znam tačno kada, imao sam predavanje na festivalu nauke, u stvari 2 godine uzastupno sa istom temom. I to je bilo zamišljeno i isprovedeno kao jedna naučna, intelektualna provokacija. Deca su uglavnom bila publika, što je bilo sjajno. Gde sam ja pozvao publiku da mi dokaže da je zemlja okrugla i pokušavao sam da nađem rupe u njihovim dokazima. I to je sve snimljeno. Naravno, na kraju je došao zaključak koji je, u kome je bilo, čemu je sve to služilo i naravno kakva je zemlja i kako možemo zaista da dokažemo. Poenta je bila u tome da se pokaže da čak i ni najočiglednije stvari koje smo prihvatili još od obdaništa ili osnovne škole, neki put nije tako lako dokazati, eksplicitno dokazati. I da je potrebno malo uložiti napor, razmišljati, potrebno malo znanja iz fizike, astronomije, nekih drugih nauka da bi se sproveo adekvatan dokaz. Ali to je bila osnovna poenta. Igra, provokacija i na kraju neka poruka koja je korisna. I to je organizator snimio i posle nekoliko godina se snimak našao na internetu bez kraja, odsečen je bio kraj. Onda su razne tako neobične organizacije i neobični ovi ljudi to kačaju na svoje sajtove kao dokaz da je zemlja ravna. I...
Dakle, oni zapravo tvrde da ste vi kao profesor fizike na Beogradskom univerzitetu tvrdili da je zemlja ravna ploča. Jasne. Odnosno, nedostatak tog zadnjeg dela vašeg predavanja komunikacije sa učesnicima ostavlja utisak da vi zagovarate da je zemlja ravna ploča.
Da, mada i na samom snimku, ako se pažljivo gleda, ja zapravo nijednog trenutka nisam rekao da je ravna. Ja sam samo dovodio u pitanje dokaze da je okrugla. Što nije sasvim isto. Mada je nebitno u celoj ovoj priči. I onda je pre nekoliko godina, 5-6 već ili ne, 2016. je jedan naš tabloid objavio tekst u kome je objavio da eto, doktor fizike s Beogradskog univerziteta dokazuje da je zemlja ravna.
Kako ste vi reagovali na to?
Pa prvo mi je bilo smešno. A onda sam shvatio da, pošto imam malo decu, da sad njihovi drugari mogu da ih zavitlavaju u školi, da je tata lupa gluposti. I da mogu vrlo neprijatno se osjećaju zbog toga. A inače, što se struke tiče, svi su mi naravno odmah rekli, pogledali su snimak i shvatili posle 2 minuta o čemu se radi. Tako da nisam imao nikakvih tih problema profesionalni, ali bilo mi malo neprijatno zbog prosto ljudi oko komšiluka, ne znam, rođaka, rodbine, mislim, verovatno su mnogi pomislili da nešto nije sasvim u redu sam.
A zašto taj snimak još uvek stoji na YouTube? Zašto ne može da se stavi?
Stalno se obnavlja. Znači, ja sam razgovarao sa Festivalom nauke, oni su tražili da se snimak skine tako oštećen i on je skidan nekoliko puta i još više puta vraćan. Tako da tu praktično nema leka. Pod drugim imenom okačite snimak dok se ne utvrdi ovaj da je okačen, pa to onda ima procedura komplikovana kako to može da se skine i pitanje da li ima svrhe.
Nenade, zašto svi dokazi koji postoje nekim ljudima nisu dovoljni? Jer zaista, kao što kaže profesor Nikolić, da neke stvari koliko god da su očigledne, teško dokazati, je li to dovoljan razlog da se ne veruje i da se sumnja i da se promoviše nešto potpuno suprotno?
Neverice je nešto, da tako kažemo, uobičajeno, što je valjda normalno u svima nama. Nas kao naučnike uvek su učili jednom postupku, da tako kažem, odlučivanju u nauci. Kad dobijemo neku ideju koju treba da proverimo, prvo što počinjamo, pokušavamo da proverimo koliko se zaista priroda koju hoćemo da opišemo ponaša u skladu sa tom teorijom. Znači, uvek postoji neka sprega eksperimentalne provere i teorije koja je pokrenula u stvari naše misli u tom pravcu. Pričamo u stvari o pokušaju da ubedimo jednu grupu ljudi koji nisu spremni da se suoče sa činjenicama, već zaista samo veruju ono što oni misle da je istina. Znači, to je izuzetno teško. Drugim rečima, lako je snagom činjenica, znači silom argumenata, ne argumentom sile onoga što se što može da se izmeri, što može da se vidi, što može da se ustanovi. Lako možemo da ubedimo bilo koga koji je čovek otvoren ka naučnim principima, ka nekim ustanovljenim, da tako kažemo, načinima provere onoga što smo zamislili. Nikad nije slika, čak ni ovo što savremena fizika tvrdi. To nikad nije priroda, to je naš opis prirode. Mi ga stalno proveravamo. Rekalibrišemo, menjamo, usklađujemo, vidimo dokle važi. Međutim, kad imamo susret sa dogmom, ljudi koji su podložni dogmi ne možemo ničim razuveriti u njihovo mišljenje. To je izuzetno teško.
Ivane, kada vi pogledate, kada naiđete na YouTube-u na neki snimak te vrste sa provokativnim naslovom, da li ćete pogledati da vidim baš šta oni tamo kažu ili ćete reći ovo je glupost koja nije vredna uopšte pažnje?
Ja,
jeste li nekad odgledali takvu neku emisiju?
Da, da, ja odgledam ja to. Zato što me zanima ko stvarno paljezga gluposti i šta je tu. I onda volim da prokomentarišem negdje i to tako da pokušam da to ismijem, jer mislim da je to najbolji način. Tako mi ovo bilo, sad što sam čuo, do duše ja sam to čuo baš tada kad se događalo također. Jeli, zanimljivo i mislim da je to bilo dobro da se nije demantiralo. Jer to stvarno se ne isplati demantirati. To je ona priča šta je vijest, to je kad neko baci, ne znam, iznad Tuzle 10.000 letaka, a onda posle toga demantije kad pošle jednog čovjeka da ih pokupi. I stvarno nema smisla. Jel, ali to, mi imamo puno primjera, recimo, čak i na ovom našem lokalnom nivou, raznih nekih tih čudnih vijesti koje se puštaju i onda to još ako je čovjek, ne znam, ima nekoliko titula, ne znam, pa ono ispadne, pa on je akademik, zna, mislim. Što ljudima uglavnom, bez obzira što to nije nikakav argument, što je neko ovo, ono ili to, jeli? Nego svaki put iz početka mora argumentima sve što kaže onaj dokazati, većini ljudi je to argument. I sad ako se neko još tu upetlja, mislim, to stvarno je užasno kasnije sa tim voditi tuču. I onda je dobro ako se može na bilo koji način izvrnuti podsmijehom. To je jedini humor, je jedino što je ljekovito u takvim slučajima. I možete da izgubite energije živaca svega dokazujući nekome nešto. Govoreći, mislim, objašnjavajući. Ja imam tu sa sitnim stvarima iskustava dosta i dugo mi je trebalo, recimo, da neke ljudima objasnim da ja ne mislim, nego da znam. To, mislim, da ne mislim da je to tako, pa čuo sam, pa sad sam to što ja mislim, što sam čuo, pretvorio u znanje. Ono, dobio sam sedmicu na lotu, pa kažem, znao sam da će ti brojevi biti izvučeni. Mislim, nisam znao. Ali kad znam nešto, onda to znam pouzdano i mogu da potvrdim činjenicama. Sve drugo mi je za ismijavanje. Pogotovo ovo, mislim. Evo, sad sam ja dolazio ovamo, pa dođe mi da zaključim da je zemlja ravna ploča zbog toga što sam evo, išao nekim ulicama, ja mrzim Balkansku ulicu, recimo, kad idem od železničke stanice ovamo.
Mnogo je strma, jel da? Jeli?
Ali svejedno nekako idem po ravnom.
Jel da? 12 sati 14 minuta. Slušate Rečeno i prećutano. Danas govorimo o tome zašto u novom milenijumu u 21. veku neki ljudi zaista iskreno, strasno, pasionirano veruju da je zemlja ravna ploča.
Silence! Eko. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja Welcome to the Jungle. Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja Welcome to the Jungle. Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite hljeb. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Da li je zemlja ravna ploča ili je zemlja sfera, odnosno lopta? Pitanje koje se otvara svakih nekoliko godina u nekom jačem intenzitetu, međuvremeno svakako postoji kao teza i ima sve više pristalica. Profesor Nikoliću, koliko su ljudi koji zagovaraju ovu tezu vešti u debati, vešti u iznošenju dokaza koji su prijemčevi za običan svet, za laike?
Pre svega mislim da su vešti u debati. Sad, što se dokaze tiče, dokaza nema, ali ono što oni pokušavaju da prodaju kao dokaze, vrlo vešto upakuju i to predstavljaju u javnosti. I vrlo ih je teško, potrebna je dobra priprema prosto da bi se njihovi argumenti lako opovrgli, ne zato što su slabi argumenti, nego zato što često to možete da primetite ako onako gledate potpuno nezainteresovani neku takvu debatu, oni kad god su priterani nekako u ćošak, šutnu loptu out, odnosno odmah pređu na neku drugu temu, na neki drugi argument, znači vrlo vešto izbjegavaju odgovore na konkretna pitanja i zapravo očigledne dokaze protiv. Ali ima tu zanimljivih stvari. Nije to toliko besmisleno. Ja se ponekad onako impresionira sam koliko logike potrebno, znači koliko mašte je bilo potrebno da se nešto osmisli, jel? I kada to nije, kako da vam kažem, kada razgovarate s nekim ko nema nekakve koristi od zastupanja takvih ideja, onda možete dođete do nekog stadijuma da ga ubedite, odnosno da mu kažete da sam proveri i da interpretira dokaze, jer ima dovoljno kapaciteta za tako nešto i može da promeni mišljenje. Ali ima i ovih drugi koji kao da profesionalno, da im je profesija da tvrde da je zemlja ravna i onda skupljaju dokaze, imaju svoje udruženja, sajtove i tako dalje. Svašta tamo može da se nađe.
To sa članama sa cijelog globusa.
I sa cijelog globusa, jesu.
Profesore Sakan, koliko ste vi vremena posvetili tom fenomenu, odgledali klipova, emisija?
Pa, realno gledano, pre ove emisije, pre nego što sam se spremao sad za dolazak u vašu emisiju, nisam. Počinjao sam par puta da gledam i zaista to su bili takvi dokazi da zaista sa stvarnom naukom i sa naučnim metodima nemaju veze. U osnovi lako oborivi, ali zaista ono što je kolega Božide rekao, vrlo je teško sa ljudima koji su spremni na diskusiju i na debatu, vrlo je teško s njima ući u direktno, da tako kažem, raspravu, zato što u osnovi nisu otvoreni da čuju kontrargumente i nisu otvoreni prema tome da analiziraju činjenice, realne činjenice. Tako da pre pripreme za ovu emisiju zaista nisam gledao, nisam počinjao sam par puta, ali nisam imao živaca da odgledam to do kraja, zato što sam odmah u prvim stavovima nalazio kontrargumente.
Dobro, ali Ivan je rekao malo pre da on misli da ovakve stvari treba ignorisati, da je to vredno podsmeha i da treba zauzeti takav odnos prema fenomenima te vrste. Dok se išla muzika, vi se niste složili oko toga da to treba tako posmatrati, već da treba reagovati na to. I odavno svako je ova reakcija, ali kako vi reakciju predlažete?
Pa ne znam koliko zaslužuju reakciju, zaista. Samo time reklamirate takve pokrete ideje. To je njima besplatna reklama. To zapravo nije im potrebno činiti takvu uslugu. Ali s druge strane, mislim da je dobra ideja da se koriste takvi povodi za nekakvu seriju ozbiljnih predavanja, popularnih, gde bi se pretresale i takve stvari sa publikom koja je spremna da čuje nešto i da iz toga nešto i nauči možda, ili da ih podstakne na razmišljanje, da sami proveravaju i tako dalje. Tako da u tom smislu može da se iskoristi, ali neka direktna debata ili ne znam, demanti ili slične stvari, to mislim da nema smisla, zato što ponavljam, to je samo reklama i to besplatna reklama takvim takvim udruženjima ili ljudima koji jednostavno misle.
Malo je naučnika koji se upuštaju u tu misiju da opovrgnu ovo što ovi ljudi govore i da dokažu njima, jer njima očigledno dokaze nisu potrebni, to je stvar uveđenja velikog i vere. Da li to znači da je naučnik blam da se na takav način sučeljavaju sa, eto, danas u 21. veku kad imamo takve mogućnosti komunikacije na društvenim mrežama ili na internetu negde sa nekim mišljenjem koje po njihovom stavu negde nije dostojno naučne debate?
Sramota nije. Definitivno nije sramota, ali zaista se slažem sa kolegom Božidarom, onda bi im dali i izuzetno veliku težinu koju u stvari ne bi trebalo da dobiju. U suštini radi se možda i o ne baš tako malobrojnoj zajednici ljudi koji veruju u teoriju ravne zemlje, ali oni su relativno, ajde da kažemo, relativno mala grupa fanatika. Bilo koji ozbiljni pristup tome da se uđe u neku vrstu debate bi njima dao izuzetnu težinu. To je isto kao kad bi recimo na javnoj tribini sukobili cara i pastira. Time je pastir mnogo dobio na težini, a car je izuzetno pao. S druge strane, obrazovanje zaista, ljudi koji su spremni da prihvate, da shvate realni naučni pristup, naučne činjenice, njih treba što češće i što bolje obrazovati. Zaista, ideja o nekoj vrsti tribine je izuzetna. Znači to, ali ne sukoba mišljenja, nego vrste predavanja na kojim bi se, da tako kažem, ljudi upoznali sa naučnim metodama koji su nas doveli do toga da verujemo u ovo što sad verujemo. Znači da smo pobornici ovakvog sistema, znači govorimo o zemlji koja je poprilično sfera, znači vrlo slična sferi, koja ima svoje, ovaj, da tako kažem, putanju oko Sunca, znači heliocentričnom sistemu, da se celo Sunce kreće u kraku galaksije, da galaksija ide kroz svemir nekom brzinom. Sve to merljivo, sve to dokazivo, naučno potvrđeno.
Ali jedan od ključnih argumenata ljudi koji veruju da je Zemlja ravna ploča jeste da mi zapravo nemamo ni jedan realan snimak iz svemira kompletne Zemlje, ili tako, nego samo određenih pozicija koje su snimljene sa satelita koji se kreću uvek i prate istu tačku koju snimaju. Dakle, da su sve slike sastavljene od sličica, čak su ljudi iz NASA to potvrđivali, dakle, da nema u realnom vremenu kompletne slike Zemlje koja je okrugla i...
Ne, postoji. Čak mislim da se updateuje na svakih 30 sekundi ovaj nova slika. Ruski satelit Elektrola je dao negde, čini mi se, oko 30 kg slobodnog tereta kada je bio lansiran na geostacionarnu orbitu i postoji fotografija Zemlje sa geostacionarne orbite. Boje nisu realne, zato što su boje kompozitna slika. Jedan deo slike u infracrvenom delu spektra, jedan je u vidljivom, jedan je u ovom, i onda se veštački boji, pravi se kompozitna slika u tom smislu. Ali je Zemlja fotografisana iz jednog kadra. Znači, nije lepljena. To je realna fotografija Zemlje.
Znači, to je jedan jedini snimak na društvenim mrežama, na internetu.
Ima ih više.
Ja govorim, pominjem NASA zato što su ljudi iz NASA upotrebljeni kao ljudi koji tvrde da nema realne slike.
Da, ali to je posebna priča s NASA, mislim, dosta zanimljiva, ali naravno da ima snimaka prosto. Pa imate snimak iz Pionira 10 gde je Zemlja tačkica prosto. A to je Carl Sagan pokojni zapravo sproveo u delo, tražio je da kad Pionir bude dovoljno daleko da se Zemlja jedva primeti, da pre nego što napusti ovaj sunčev sistem da napravi fotografiju, i ta fotografija stigla do nas, i ima i filozofsku, čak filozofsko značenje, koliko smo zapravo mi mrvica u kosmosu, a nismo najvažnija stvar, verovatno. Naravno da ima fotografija, i prosto je zanimljivo koliko su ovde ljudi okrenuti protiv NASA. Evo samo primer. Pre nekoliko dana je bio lansiran automobil u zemljinu orbitu, što je bila očigledna reklama, tu nema spora, ali i podigla se prašina opet na društvenim mrežama, opet da je to prevara i opet da je Zemlja ravna i tako dalje. A s druge strane, 3 dana kasnije su Rusi poslali raketu sa ne znam koliko kilograma opreme za međunarodnu svemirsku stanicu. I uopšte nije bilo komentara. To niko nije dovodio u pitanje. Znači, ljudi potpuno zaboravaju da nije jedino NASA ta koja šalje satelite, svemirske brodove u svemir. Da to postoji čitav niz sličnih organizacija. Evropska agencija za svemirske istraživanja, Indija, Kina, Japan, već Rusi, naravno. Tako da prosto je neverovatno da je samo NASA, to verovatno ima i neke političke konotacije, ne znam, ali NASA nekako bode oči iz meni nepoznatog razloga, a pritom pola planete praktično radi iste stvari.
Eto što je marketing u digitalnom vremenu, to je to.
Da.
Ivane, kako ti kad pročitaš tako nešto da nemate realne slike, je li da na bilo koji način to dovedu neku sumnju, ili evo, na primjer, to je mene, kad sam pročitala upravo to, normalno da ne mislim da je ravna ploča, ali to me negde kao, pa kako ne postoji, kako da, ne postoji, ali neka celovita slika.
Pošto sam ja isto vidio par tih sličica, ali ima nešto drugo što ljudi obično govore, o sad ovo nema te slike, jer ovo nešto satelita što kruži oko Zemlje ne mogu snimiti sa te udaljenosti tako u taj sferni kompletan oblik.
Pa upravo tome i pričamo, oni to koriste. Oni,
ali ne znam, vidi, čak imaš i u filmovima da kad tamo, ne znam, špioniraju terorističke organizacije i ovo i ono, i onda sad čekaju kad će satelit u stvari naići da vidi baš taj dio, jer on kruži oko Zemlje. I on ne može sad, onako je ovdje, to je kao onaj argument, kako to da se ne vidi ona mračna strana mjeseca. Čovječe, kako ću je vidjeti? Mislim, koji je to idiot, mislim, može postaviti pitanje, kako ja sad ne vidim tu mračnu stranu, onu koja nije...
Dalje
stranu. Samo vidim ovu koja je prema meni okrenuta. Ona, onu tamo ne vidim. Ja, tako da je sve van pameti, ali ovo je bilo dobro isto sa ovim, cari pastir, jeli, to ima kod Duška Trifunovića, ona kaže, carska se ne poriče, zato je car mudar. I ide dalje, ne znam, njemu čizma glavu čuva i slično. Sad, šta se događa? Vrlo se zloupotrebljavaju razni fahidioti. Vrlo vješto. To imamo sa ovim rokerom nekim, pa sa ovim, pa sa onim. Jer ljudima je, ljudima su neki ljudi idoli i sad kad se oni pojave, recimo ti, pa ajmo, Nele Karajlić, jeli, doktor opšte prakse, on je, ne znam šta je, mislim, pjevač, recimo, ali uživa neku popularnost u određenom krugu, broju ljudi i tako dalje. Sad on odjednom, kao neko ko je popularan tu i tu, kad se prebaci na bilo koji drugi prostor i nešto iz tog prostora i o tom unutar tog prostora progovori, odjednom ispadne on zna, pošto on već Nele. Sad da Đoković, na primjer, jeli, kaže da je, ne znam, ovo, ono ili to, sad bi ogroman broj fanova Đokovića prihvatio nešto što nema veze s tenisom.
Da. Vidjet ćemo da li je to u stvari neka nepopularna, loša estradizacija nauke i koliko se nauci danas zapravo veruje, koliko je ona negdje izgubila neku svoju autentičnost, odnosno svoj utjecaj, svoju dominaciju, svoju neupitnost u doba interneta i doba novih komunikacija.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Tonbandstimmen.
Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. The lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is moving through.
Beispiel Nummer 22.
You owe me.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Slušajte Računje prečutano sa nama danas, naglašavam, dva doktora nauka, fizičari, Božidar Nikolić i Nena Cakan, sa nama je i kolumnista danas Ivan Đidić. Pitanje za moje kolege iz nauke, odnosno moje sa gosti iz nauke, nažalost nisu mi kolege. Dakle, jesu li naučnici nekako postali, ne bih rekla preko noći, ali loši momci negde? Mnogo je plagijata, mnogo podmetanja, mnogo izmišljanja u nauci. Nedavno je donesen kod nas ovaj kodeks o tome kako se treba ponašati u nauci, kako ne varati. Znači, poznate su prevare u nauci. Čini mi se da toga ranije nije bilo, da je status nauke bio mnogo bolje, da se naučnicima više verovalo. Ja sam za to da se naučnicima 100% veruje, da ja mogu da kažem kao što verujem lekaru kada mu dozvolim da mi, ne znam, izvadi srce napolje, hvala Bogu ne mene, nego tamo gde treba. Dakle, verujem, dajem svoj život u ruke. Tako želimo i mi, svi ljudi, da verujemo naučnicima. A ne da se ispostavi da se objavljuju radovi o lažnim časopisima, da ne znam ovo, ne znam ono. Koliko su sami naučnici krivi što neko danas mora da dokazuje ponovo ili da objašnjava da je zemlja sfera, a da nije ravna ploča?
Pa ne znam koliko su naučnici krivi. Ovo prvo što ste rekli, ja nisam siguran da je tako mnogo slučajeva. Prosto mislim da je zakon veliki broja u pitanju. Znate, pre 100 godina je bilo 200-300 fizičara u svetu, a danas ih ima hiljade i hiljade. I nauka je postala prilično komercijalna stvar, u smislu da morate da i te kako brinete da li će neko da vas finansira i kako. A to da li će neko da vas finansira je povezano sa tim koliko objavljujete često radove, koliko radova i tako dalje. I došlo do jedne hiperprodukcije svega, i naučnika i naučnih radova, i s druge strane to za posljedicu ima to da vrlo malo ljudi se odlučuje da zagrizu velike probleme, nego rade nešto što je delimično utabano, pa naprave mali iskorak i tako dalje. To je jedna stvar. Znači, prosto ima više ljudi i više loših ljudi, pa je to nekako zbog medija i zbog svega prisutnije. A što se ovog drugog tiče, ne znam koliko su naučnici krivi za nagli rast ovakvih teorija i sličnih drugih, iz sličnih oblasti i iz drugih oblasti, potpuno svejedno. Mislim da nisu. Mislim da je veći problem u školstvu, i to globalno, ne samo kod nas, i moram da kažem da je dobar deo problema i u medijima. Što se školstva tiče, evo, recimo, skoro sam nešto čitao, ne sada, nego ne 50. godina prošlog veka, je jedan američki novinar koji je pisao biografiju Einsteina zaključio da shvata da ima veliki problem da nekako te naučni metodi, naučne istine i činjenice dođu do široke publike, i u tome što su nekako prirodne i tehničke nauke izbačene, i odnosno nisu nikad ni bile u korpusu opšte kulture. Znači, vi kad nekog smatrate za lep, kulturnog i dobro obrazovanog čoveka, ne očekujete da bilo šta zna o prirodnim naukama, o osnovama, o principu, šta je naučni dokaz, a šta ne. I posljedica toga, posle toliko godina, i jeste da mnogi pametni, inteligentni, obrazovani ljudi kažu, pa dobro, svako ima pravo na svoje mišljenje. To je čest argument. A ovde se ne radi o pravu na mišljenje, u ovom konkretnom slučaju oko zemlje. A što se medija tiče, tu naravno da je senzacija da profesor sa fakulteta u Beogradu tvrdi da je zemlja ravna, a nije senzacija da je, ne znam, neki drugi profesor sa Beogradskog univerziteta našao lek ili našao bolju metodu za lečenje toga i toga. To je mnogo manje interesantno. Tako da, kompleksno je pitanje, i naravno da postoji odgovornost naučnika, ali čini mi se da je to nekako prosto posljedica toga što nas ima više, što smo manje plaćeni, hoćemo veći novac, neko hoće da ga zaradi na način koji nije baš morala.
Da li ste u funkciji novca i politike? Da li je nauka postala funkcija novca i politike?
Uvijek je bilo. Samo što je to, prosto su imali manje naučnika. Mislim, nauka se najbrže razvijala, pogotovo fizika, u vreme neposredno pre ili neposredno posle rata, ili tokom velikih ratova. I to, tu vezu ne možemo da isključimo. To je, nažalost, tako. Tužno je, ali je tako.
Današnja savremena nauka je toliko zanimljiva da je zanimljivija od naučne fantastike nekadašnje. Naročito kvantna fizika, subatomska fizika, vama je to sve blisko. A kako je moguće da tako jedna zanimljiva sfera ne bude pristupačnija širem broju ljudi i kako je moguće da se na pravi način ne populariše nauka kroz njeno fascinantno otkriće u zadnjih 100 godina, ali recimo zadnjih 30, koliko kvantna fizika uzima maha, odnosno koliko te teorije nove, koliko su zanimljive. Sa druge strane, opet moram da kažem nešto da je takođe zanimljivo. Gledala sam jedan film koji je govorio o CERN-u i jedan teorijski fizičar Japanac, svakoga su pitali šta on radi još tu u CERN-u na projektu, a on je kao teorijski fizičar, dakle neko na samom vrhu te piramide, rekao: pa verite mi, ja pojma nemam šta mi radimo. Ja samo znam da smo mi složili sve kockice u puzzle, a da mi pojma nemamo ni o čem. Pa i to je nešto što je zanimljivo i što je interesantno. Kako je moguće da nas time niste više nekako ophrvali, pa da nauka ne bude na margini toga, ni u kvizu, najpopularnije možda i kod nas na RTS-u i u nekim drugim kvizovima, tako da pitanje iz nauke budu marginalna, da potpuno bezvezna pitanja sa estrade postanu, zauzmu mesto.
To je ovo vrlo teško pitanje, jer u suštini postoje razne aspekti nauke. Jedna grupa ljudi čine čisto istraživački sektor, znači koji se bave nekom teorijom, eksperimentima, gde smo realno u dodiru sa onim što smatramo nekim vrhom koji može se postigne u nauci. Drugi aspekt nauke je obrazovanje, znači nikako ne bih primenio ono čuveno latinsko edukacije ili bilo što, mislim da je obrazovanje, jer treba da stvorimo ljude od tih malih ljudi koji dođu u taj obrazovni sistem. A treći aspekt faktički koji ide nekako ruku pod ruku sa obrazovanjem je popularizacija. U osnovi ceo sistem nije pao čak ni na nivou popularizacije, možda čak ni na nivou obrazovanja, nego pre bih rekao da je pao sa socijalnog aspekta, gde su ljudi, pojedinci dobili malo pogrešnu ideju da je naučno mišljenje isto što i obično mišljenje, da svako ima pravo na slobodu mišljenja. Naučno mišljenje je ono mišljenje koje ne samo da je podložno proveri, nego mora da se proverava. A obično svakodnevno mišljenje, svi imamo slobodu da mislimo o nečemu što god nam drago, da čak i da iskažemo. Naravno, svako iskazivanje takve slobode ponekad nosi svoju cenu. Ali naučno mišljenje mora da se proverava. Znači, taj deo, taj aspekt, običan svet nije shvatio u potpunosti. Znači, obični ljudi misle da je težina naše misli samim tim što je mi izgovorimo. Ne. Težina onoga što mi kažemo nije u nama, ne nosi moje ime težinu reči. Ja stojim iza svog obrazovanja, iza toga da sam onim što kažem zaista uradio sve što je u mojoj moći da proverim to što tvrdim. Ali težina naših činjenica koje iznosimo jeste u tome da su svakodnevno proveravane, stalno, na mnogim posledicama, direktno. Taj deo je, čini mi se, više vezan za socijalni aspekt odnosa među ljudima, da smo neke stvari stavili, ajde da kažem, naopako.
Ivane, koliko su mediji krivi za ovo? Koliko su mediji uopšte krivi za ljude koji su, ne samo mediji, ali mediji koji su, koji duboko veruju da je sistem globalni, da se urotio protiv ljudi i da svi živimo u nekoj iluziji, a da je istina potpuno na nekoj drugoj strani, a da smo mi samo žrtve nečijeg simulakruma i koji ima interes iz ko zna ko je da tako postavi stvari, tako postavi igru.
Pa dobro, ja bih se složio da mediji i obrazovanje, dakle, odgovorni su, nisu krivi, mislim, ne bih rekao krivici, nego prosto su odgovorni, i to značajno odgovorni. I o čemu se radi? Što, evo sad, ja sam sad pratio u posljednje vrijeme ova događanja oko reforme obrazovanja. I sad tu priču oko dualnog obrazovanja. To je nešto što je, mislim, mene, bar meni je to strava sad, stravično je ako prođe ta ideja o neuvođenju nekog dualnog obrazovanja, a kao uvodimo i informatiku u, ne znam, već od 5. razreda osnovne škole, što je u redu. I sad, a pritom govorimo o dualnom, koje može biti jedino eventualno priča o tome ako se reformira obrazovanje tako da svaki čovjek ima mogućnost da u recimo 10 godina školovanja sa ovim intervencijama i u osnovnoj školi, jeli, i ovamo, da stekne jako opšte gimnazijsko, čak klasično gimnazijsko obrazovanje, ne gimnazijsko, klasično obrazovanje u tih 10 godina školovanja. On može brzo da se prekvalifikuje, da kvalifikuje, svaki čovjek promijeni ne samo radno mjesto, 5 radnih mjesta, struku iz temelja promijeni. Dakle, to je nešto. E sad mi imamo, pravimo u stvari taj sistem mišljenja, taj mentalni sklop, i na taj mentalni sklop može svašta da prosto da legne na to. I sad naravno da je, a o medijima da ne govorim, sad evo ja vas da pitam sve ovde. Da li je Kina komunistička zemlja?
Jeste.
E vidiš. E dobro. Ajmo. Odgovor bi bio u velikom broju slučajeva da je komunistička zemlja, jer svi govore da je komunistička zemlja. A šta znači nekome podatak da selektor reprezentacije kineske nogometne ima 20 miliona eura ili dolara godišnje platu, uz platu rudara u Kini koju baš me zanima koliko ima?
Eto, vidiš kako lako argumentacijom čovjek može da uvidi čovjeka, ne, evo ja ću sad reći da nije.
Ne, pa nije, nema veze, to je zemlja sa državnim kapitalizmom, ta se partija tamo koja na vlasti tako zove i na tarabi piše svašta, mislim, sve to tako. Ali ja kad sam vidio neki dan da Pixi ima 8 miliona, ne znam, kao trener nekog tima, čini mi se, u Kini, 8, negdje je 8 po redu, ne 8 miliona, 8 je po primanjima od svih trenera u svijetu, po primanjima. Ovaj selektor ima 20 miliona, 20, godišnje 20 miliona eura.
Dobro, ustanovali smo da ima...
Ne, ali sad prebacujemo ovamo, a sad zamisli svijet nauke.
Jasno, ali moram da pitam za kraj profesora Nikolića. Da li u nauci ima autocenzure danas? Imate 2 minuta.
Zavisi u kojoj nauci. Postoje ograničenja?
Možete li vi javno da se bavite nečim i zastupate neki stav koji je u neskladu sa naučnim stavom nekim? Ne mora da bude vaše struke, možda bude iz domena medicine, hemije, psihologije, parapsihologije.
Pa ja duboko verujem u to da ne da mogu, nego da je to idealna situacija. Znači, ne, to govorim i studentima. Nema veće sreće za njih ako u vreme kad oni stasaju se bude pokazalo da recimo Einstein u nečemu malo pogrešio i da to treba doraditi. To je idealna situacija za nekog ko počinje i ko treba da... Idealna reklama za nauku. Tako da ja uopšte ne verujem da postoje sve te krave, bar u fizici, i neke teme u koje se ne sme dirati.
Ali ako hoćete da dobijete novac na nekom projektu, morate potpuno da budete na liniji, ili tako?
Ali to je druga vrsta linije. To je, treba da pravite nešto što će doneti novac. To je jedini kriterijum. Inače, mislim da bar u fizici nema tih dogmi koje ne smete da taknete. I to je, zato je fizika toliko donava dobrih stvari čovečanstva. Baš zato što nema dogmi.
Ima dogmi u nauci?
Pa, ne bih direktno rekao da nema, možda malčice, ali zaista fizika i cilj naš jeste da sve zaista proveravamo. Naš cilj nije da ostavimo teme neistražene. Znači, zaista se tu sa svojim kolegom Božidarom izuzetno slažem. Izuzetno bih se radovao tome da u ovom trenutku nađemo nešto što nismo dobro opisali.
Da.
Pa ne, inače, Dijana, ako neko nešto hoće da se nazove naukom, a bazira na dogmi, onda stvarno ne ide ni odvojeno, a kamo li zajedno. Dakle, u nauci ne može biti dogmi.
Pa imaš centralnu dogmu u genetici. Ba se tako i zove, znači nije strano nauci.
Možda se zove iz nekog rada, dogma ima značenja, kad kaže dogma ima značenja, kao što mi često mjesto praktičnost govorimo pragmatičnost, a pragma je vrlo problematičan pojam. Treba ga razumijevati na različite načine, ona ima svoju istinu.
A naša istina je da smo došli do kraja emisije. Hvala vam puno. Pojasnili ste nam neke stvari i drago mi je da smo se složili oko toga da ipak naša zemlja jeste toliko lepa baš zato što je okrugla i zato što je sferna. Sa nama su danas bili dr. Božidar Nikolić, docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu, dr. Nenad Cakan, fizičar iz Instituta za fiziku i docent na Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci i moj dragi prijatelj Ivan Čivić, kolumnista Danasa. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnju, prijatno.